Dramatiski notikumi šodien norisinājās Irpiņas pilsētā, kas atrodas 20 km no Ukrainas galvaspilsētas Kīvas. Krievijas spēki apšaudīja Irpiņu laikā, kad to mēģināja pamest vairāki tūkstoši civiliedzīvotāju. Apšaudēs dzīvību zaudējuši vismaz 3 cilvēki, tostarp 2 bērni. 60 tūkstošu iedzīvotāju lielā Irpiņa ir smagi cietusi no nepārtrauktajām apšaudēm, tāpēc tur jau vairākas dienas nav elektrība un ir nopietni traucēti mobilie sakari. Netālu no Irpiņas atrodas milzīga Krievijas kara tehnikas kolonna, kas dodas Kijevas virzienā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka šodien raķešu uzbrukumos ir pilnībā iznīcināta civilā lidosta Vinnicas pilsētā, kas atrodas aptuveni 250 km uz dienvidrietumiem no Kijevas. Prezidents arī brīdināja, ka Krievijas spēki tuvākajā laikā sākšot uzbrukumu Melnās jūras ostas pilsētai Odesai. Pašlaik starp Ukrainas spēkiem un iebrucējiem notiek sīvas cīņas pie Mikolajevas pilsētas, kas ir strateģiski nozīmīga, jo caur to ved šoseja uz Odesu. Krievijas spēku kontrolē jau ir netālu esošā ostas pilsēta Hersona. Uzbrukums Mikolajevai un gaidāmais uzbrukums Odesai liecina par Krievijas nodomu nogriezt Ukrainai pieeju pie Melnās jūras. Smaga humānā situācija saglabājas Ukrainas dienvidu austrumu pilsētā Mariupolē, kas atrodas Krievijas spēku ielenkumā. Pilsētas mērs Vadims Boičenko apgalvo, ka pēdējās dienās apšaudēs ir nogalināti vai ievainoti tūkstošiem iedzīvotāju. 450 tūkstošu iedzīvotāju lielajā pilsētā jau gandrīz nedēļu nav apkure, elektrība un ūdens. Mariupoles apgabala administrācijas vadītājs Pāvels Kirilenko šorīt paziņoja, ka Mariupolē no pulksten 10:00 rītā līdz 9:00 vakarā spēkā būs klusuma režīms, bet pusdienlaikā bija jāsākas civiliedzīvotāju evakuācijai uz Zaporižu. Taču pēcpusdienā Starptautiskā sarkanā krusta komiteja paziņoja, ka evakuācijas operāciju nācies apturēt, jo karojošās puses nesot vienojušās par skaidriem nosacījumiem miermīlīgo iedzīvotāju drošai izvešanai. Arī sestdien tika paziņots par civiliedzīvotāju evakuāciju no Mariupoles, bet tā nebija iespējama, jo turpinājās apšaudes. Apvienoto nāciju organizācijas augstais komisārs bēgļu jautājumos Filippo Grandi informējis, ka Ukrainas kara pirmajās 10 dienās valsti ir pametuši vairāk nekā 1,5 miljoni iedzīvotāju. Vairāk nekā 920 tūkstoši ukraiņu ir devušies uz kaimiņu valsti Poliju, bet pārējie raduši patvērumu Moldovā, Rumānijā, Slovākijā, Ungārijā un Čehijā. Nē karam! Ar šādu saukli Krievijas galvaspilsētas Maskavas ielās izgāja vairāki tūkstoši cilvēku, lai piedalītos demonstrācijā pret valsts iebrukumu Ukrainā. Protesti notikuši arī valsts otrajā lielākajā pilsētā Sankt-Pēterburgā un vēl gandrīz 50 pilsētās. Nevalstiskā organizācija OVD Info paziņojusi, ka protestu laikā visā valstī ir aizturēti vismaz 2500 cilvēki. Ukrainas prezidents Zelenskis video paziņojumā vērsās pie Krievijas iedzīvotājiem ar mudinājumu skaļi iestāties pret Kremļa uzsākto karu, kamēr tas vēl ir iespējams.
Это время, когда ещё можно победить зло без невосполнимых потерь.
Šis ir laiks, kad vēl ir iespējams uzvarēt ļaunumu bez neatgriezniskiem zaudējumiem, kad par viedokļu paušanu draud atlaišanu no darba vai īslaicīgās aizturēšanas izolators, nevis gulags. Materiālie zaudējumi, nevis nāves sots. Nepalaidiet garām šo iespēju. Sociālie tīkli, draugi, paziņas, kolēģi un radi. Jūs ir jāsadzird. Mēs, ukraiņi, vēlamies mieru. Krievijas pilsoņi, jums šī ir cīņa ne tikai par mieru. Šī ir cīņa par savu valsti, par labāko, kas tā ir bijis, par brīvību, ko jūs redzējāt, par pārticību, ko jūs jutāt. Ja jūs tagad klusēsiet, tad pēc tam runās tikai jūsu nabadzība. Bet tai par atbildi būs tikai represijas. Neklusējiet.
Viens no pēdējiem neatkarīgajiem Krievijas medijiem, interneta vietne Media Zona, svētdien paziņoja, ka varas iestādes ir bloķējušas tās darbību. Media Zona redakcija norāda, ka mediju soda, jo tas atļāvās stāstīt taisnību par Krievijas izraisīto karu Ukrainā. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.